Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas a todas, a todos os que nos estades a escoitar neste programa Cerna, no que repasamos as novas ambientais máis destacadas da última semana. Un informe da Deputación de Pontevedra conclúe que o aforro que se podría chegar a cadar coa xestión do lixo orgánico a través da compostaxe é do 50% no prezo actual que están a pagar os concellos de Pontevedra sempre cando estes acaden unha taxa de reciclaxe do 70%. Actualmente, no caso do Concello de Pontevedra, só se está a reciclar o 8% dos residuos e a nivel de Galiza está a reciclar o 15% do lixo, aínda que a Unión Europea obriga a reciclar cando menos o 50% para 2020. Por este imperativo legal e porque a metade dos residuos producidos adoitan ser orgánicos, o Concello de Pontevedrés está a apostar pola compostaxe. O sistema que se instaurará durante este ano prevé repartir composteiros para as vivendas unifamiliares en zona rural, onde tamén haberá colectores específicos para cartón, vidro e fracción seca. A compostaxe colectivo comunitaria instalarase en 4 barrios do Concello e no centro tamén se realizará a recollida separada da materia orgánica. O custe por tonelada, unha vez acadada esa taxa de reciclaxe do 70%, pode pasar dos 200 euros aos 118, é dicir, case a metade. A compostaxe tamén é un sistema de xestión de residuos avalada pola Deputación, pero enfróntase á negativa do Partido Popular, que criticou o novo sistema de recollida de lixo alegando que é unha volta ao pasado. A este respecto, a Deputación Provincial contesta que sí, é unha volta ao pasado no sentido de devolver á terra o lixo orgánico producido, pechando así o ciclo de CO2. A parte de aproveitar o lixo orgánico para abonar a terra, aforraríanse en gastos de transporte do lixo á planta de Sogama e, ademais, evitaríanse emisións innecesarias áreas de dióxido de carbono á atmosfera pola incineración dos residuos ou polo depósito en vertedoiro. O sistema de recollida de lixo porta a porta do Concello de San Sadurniño, tamén baseado na compostaxe, funciona. Por iso, ven de encetar unha nova ruta de recollida porta a porta que afectará un percorrido de 52 km e 45 vivendas. Na primeira ruta, o percorrido era de 40 km e atendía a unhas 70 vivendas. O programa realízase coa colaboración da Organización Ecologista Adega, encargada de repartir o material necesario para a recollida separada das fraccións nas casas que participan deste programa, de xeito que o lixo orgánico quede na vivenda para a súa transformación en compost ou abono. Adega afirma que, tras un ano de experiencia no primeiro percorrido piloto do porta a porta de San Sadurniño, deixouse de mandar a Sogama o 57% do lixo xerado e, ademais, conseguiuse separar adecuadamente o resto das fraccións. A fábrica de leite Río, instalada no polígono industrial do Ceao de Lugo, ven de ser declarada ilegal polo Tribunal Supremo e ordea o seu derrubo e a reposición dos terreos ao seu estado orixinal. Esta sentencia é a segunda que se produce neste caso, logo de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza ditaminase tamén o mesmo. Ambos os dous fallos refrendan unha resolución da Xunta de 2007 que incidía en que a fábrica leiteira non se atiña a normativa urbanística do Concello. Ante esta resolución, o director do Grupo Lácteo, Xesús Lence, ameaza con trasladar a factoría a Madrid se o Concello non legaliza a nave industrial. Sen embargo, fontes da súa contorna aseguran que esta decisión da deslocalización da planta xa estaba tomada polo empresario lugués antes de coñecer o fallo do Tribunal Supremo. Pola súa banda, desde o Concello lucense, aseguran que se fará o posible para facer cumprir a sentenza de derrubo. E desde o colectivo ecologista Adega, que alegou contra este proxecto, indícase que a factoría ilegal arrasou cunha ampla carballeira e ocupou varias hectáreas de solo rústico de especial protección sen permiso. Outras edificacións ilegais e decretadas así pola Axencia de Protección de Legalidade Urbanística da Xunta non recibiron a mesma condescendencia que está a solicitar o empresario lácteo. En 2015 efectuáronse un total de 107 derrubos de casas de particulares ordeados por esta axencia. 6 persoas foron detidas en Galiza pola pesca ilegal da ostromerluza en augas reguladas pola Convención para a Conservación dos Recursos Vivos Mariños Antárticos. A Audiencia Nacional atribúa a estas 6 persoas, responsables en parte da empresa Ribeira Vidal Armadores, delitos contra o medio ambiente, branqueo de capitais, falsidade documental e integración en grupo criminal. Segundo o tribunal, existen indicios de abondo de que os beneficios obtidos por esta actividade ilegal se branqueaban a través dun entramado societario radicado no Estado español e tamén no estranxeiro. Mesmo asegura a magistrada que os acusados chegaron a percibir indemnizacións polo afundimento de buques que transportaban a mercadoría ilícita. Salvemos Cabana advierte que existen actualmente 30 concesións mineiras que pretenden buscar ouro en Galiza, nun total de 70.000 hectáreas. Son datos extraídos por este colectivo do Censo Mineiro de Galiza que foron contrastados co catastro do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo. Destas 30 concesións, 20 pertencen á provincia da Coruña e de todas elas, tan só 8 están outorgadas e 3 caducadas. O resto está en trámite de concurso ou outorgamento. A máis recente exposta ao público foi a pertencente ao proxecto ZA Santa Comba do grupo MFM 2001 que está en trámite para conseguir o permiso de exploración. A Audiencia Nacional vende lexitimar a cesión do uso do Castelo de Monterrey do Estado á Xunta e a súa posterior rehabilitación como parador de turismo. A Xunta cederá a súa vez o castelo ao Complexo Empresarial Paradores de España, unha cesión que xa posibilitou as obras do hotel inaugurado na Fortaleza o pasado agosto. A Plataforma en Defensa do Castelo de Monterrey anuncia que recorrerá esta decisión ante o Supremo por considerar que a cesión non implicaba tales obras de aproveitamento turístico, senón a promoción das potencialidades da comarca, como por exemplo do sector vitivinícola ou textil. Por outra parte, o Tribunal Contencioso de Ourense anulou parcialmente a licenza de obras para a construción deste hotel, dándolle razón á plataforma, pero tanto o Concello como a Agencia Galega de Turismo recorreron este fallo, deixando, por tanto, o procedemento aínda aberto. O borrador do decreto sobre repoboacións de eucalipto que a Xunta está a impulsar e que abriu o debate sobre o futuro das plantacións con esta especie indica que na última década aumentaron nun 81% os eucaliptais nos montes galegos, principalmente no norte e no noroeste. É por iso que varios colectivos están a realizar sendas actividades a prol do bosque galego, do bosque autóctono. Mañá sábado, a Asociación de Montes Veciñais do Chá de Ferrol, no Valde do Niños, convoca a cidadanía para unha plantación de árbores autóctonas e tamén para a defensa do monte comunal. A comunidade veciñal quere que o seu monte teña a mesma condición que outros tantos 3.000 montes veciñais en mancomún de Galiza, no que a propiedade do monte recae nos veciños e veciñas que residen de forma habitual nese territorio. Así poderían autoxestionar o monte dunha forma sustentable e entre todas. Pola súa banda, o domingo, a Fundación Eira e Adega preparan unha xornada de eliminación de eucaliptos nunha parcela que está custodiada por esta fundación. A actividade realizarase dentro da campaña Stop Eucalipto Avante Carballo e pretende que o terreo custodiado recupere a súa flora orixinal. Esta semana o río Umia sufriu un novo episodio de contaminación por vertidos. O último foi o registrado á altura da estación de bombeo do Piorno, situada no límite entre Ribadumia e Cambados. Os vertidos neste punto son frecuentes e os veciños piden que a administración tome medidas para evitalos. Tamén en Fene tivo que ser cortada a estrada CP3503 por un vertido tóxico no lugar do Pedrón, procedente dun camión cisterna extraviado que perdeu uns 400 litros de fenol, un produto altamente tóxico que se transporta líquido pero que ao contacto co aire se solidifica. E mañá sábado comeza tamén o programa de roteiros do Proxecto Ríos, tamén chamado Roteirríos. O río Arnego será o primeiro efluente a visitar para coñecer o seu patrimonio natural e cultural. E o domingo tamén a Adega Lugo prepara un roteiro polo concello de Cervantes, nos Ancares Lugueses, para chegarse ao Castro de Santa María e ao Castelo de Doiras. E nos voltaremos, como sempre, o vindeiro luns. Atentón, unha forte aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.